Star FM News.
Kulan waxaan dhigistiyaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa kamida shacabka oo laga codsaday inay soo gudbiyaan macluumaadka dad burbur geystay xilligii dibadbaxyada. Guddiga qaran ee xuquuqul aadanaha oo sheegay in 39 qof lagu dilay dibadbaxyadii dhacay. Wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya iyo caalamkana waad dhigaysan doontaan. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 2-da bisha 7-aad ee Julaay ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 26-da bisha 12-aad ee Dhulxija ama Carafo sanadka 1445 ee Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka subaxnimada la socodsiinaya. Waaxda dambi baarista waddanka ee DCI-da ayaa Kenyaanka ka codsatay inay la wadaagaan xogaha ay hayaan ee ku saabsan shakhsiyaad muuqaalo laga duubay intii ay socdeen dibadbaxyadii ka dhanka ahaa hindi sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan, iyagoo burbur u geysanaya kaabayaasha muhiimka ah iyo meheradaha ganacsi ama ganacsiga. DCI-da ayaa hoosta ka xariiqday in mudaaharaadyadii waddanka ka dhacay ay ahaayeen kuwa nabada, hase ahaatee waxay hoosta ka xariiqday inay jireen dembiilayaal ka faa'iidaystay xaaladda oo saameysay boob hantiyadeed ama oo sameeyeen iraahday boob hantiyadeed. Waaxda ayaa intaasi ku dartay inay heshay muuqaale ay duubeen kaamerooyinka qarsoon ee CCTV, kuwaasoo hadda baaritaano dheeraad ah lagu haya. Axaddii ayay ahayd markii madaxweynaha dalka William Ruto warbaahinta si wadajir wareysi u siinayay uu sheegay in burburka ballaaran ee la diiwaangeliyey ka dambeeyeen shakhsiyaad si qaldan u adeegsaday dibadbaxyada. Hogaamiyaha dalka ayaa xusay in mudaaharaadyada lagu burburiyey hanti uu qiimaheedu yahay 2.4 bilyan oo shilin. Kaabayaasha muhiimka ee waxyeelada la gaarsiiyey waxaa ka mid ah baarlamaanka, xafiiska madaxa cadaaladda dalka, iyo xafiiska barasaabka ismaamulka Nairobi ee City Hall. Dhanka kale, gudoomiyaha ismaamulka Machakos Wavinya Ndeti ayaa ciidamada ammaanka ka dalbatay inay aqoonsadaan oo ay xabsiga u taxaabaan shakhsiyaad burbur u geystay golaha hoose ee ismaamulkaasi. Waxay sheegtay in shacabka Machakos aynan ku waxyeelo gaarsiinin xaruntaasi muhiimka, sidaasi ogana loo baahan yahay in tallaabo sharciyeed laga qaado dad ay ku tilmaantay dembiilayaal iska dhigiyey inay dibadbax sameynayeen ama ay dibadbaxyaal yihiin.
How walikuja kuingililia wale vijana wetu walikuwa na demonstrate peacefully wakaaribu mali ya Machakos, let them be dealt with.
Guddiga qaran ee xuquuqul aadanaha ayaa sheegay in 39 qof ay ku dhinteen dibadbaxyadii waddanka ka dhacay ee laga soo horjeeday ama looga soo horjeeday intii sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan. Guddiga KNCHR ayaa bayaan ku sheegay in tiradan la diiwaangeliyey laga soo bilaabay 18-kii bishii hore ee Juun ilaa 1-kii bishan 7-aad ee Julaay. Guddiga ayaa hoosta ka xariiqay inay jireen kiisas gaaraya 32 oo ah dad la waayey. Sidoo kale waxa uu diiwaangeliyey in la xiray 627 oo dibadbaxyaal ahaa. Dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha dalka William Ruto uu tirada dadka lagu dilay dibadbaxyada ku sheegay 19 qof, inkastoo haatana 2 jibaar ka badatay. Hogaamiyaha kaniisadaha ismaamulka Siaya ayaa ku talinaya in dowladda iyo dhallinyarada u heshiisiiyo dhexdhexaadiye caalamiya. Dalladda madaxa kaniisadaha Siaya ee loo soo gaabiyo SCLF ayaa hoosta ka xariiqday in la fudaysan karin waxyaabihii Kenyaanka ku qasbay inay si weyn uga soo horjeestaan hindi sharciyeedka maaliyadda. James Obiyo Onyango oo ka mid ah baadiriyaasha Siaya ayaa xusay in dowladda ee wadahadallada kala dhexeeya daayarta ku guuleysan karta haddii uu wada heshiisiyo dhexdhexaadiye heer caalamiya.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatana Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ku saabsan gunaanadka maalmaha xurriyadda, gaar ahaan 1-dii Julaay ama 1-dii Luulyo, ayuu madaxweynaha dalka Soomaaliya sheegay in Itoobiya iyada ay codsatay in Turkiga la hadashiyo Soomaaliya. Madaxweynaha arrintan faahfaahinaya ayaa waxyaaladiisii ka mid ah:
dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa walaahowgaas in ay aad iyo aad uga baxaan. Waxaa intaas dheer, dalka dariska aan nahay ee Ethiopia waa la garanayaa taariikhdeennii hore iyo wixii na dhex maray iyo meesha hadda xaalkeennu taagan yahay, iyo inaan intas jeer iyo intas si oo aan isugu daynay cilaaqaadka labadan ummadood in la horumariyo kalsoonidoodii la soo celiyo taariikhdii dhibka badnaade shalay la bedelo nasiib darro waxay ka suurtoobi weysay madaxda iyo mas-uuliyiinta dalka Itoobiya afkaar qadiimi ah oo fog oo laga yimiday oo qarniyaal ka hor soo fashilantay oo shaqayn weyday maanta inay ku naaloodaan oo ay hamiyaan waa jugjug meeshaadi joog wax uga soo kordhayayna ma jiraan sidaas daraaddeed waxaa jirtay dowladda Itoobiya in ay ka codsatay dowladda Turkiya inay Soomaaliya iyo Itoobiya dhex gasho dowladda Turkiya waa ay noo yeertay ayada oo wada hadalkan ka horreeyay oo nooga socday Nairobi oo guddiyo hoosoo farsamo ay Nairobi ku kulmeen oo ay Itoobiya cudur daaratay tiri wada tashiyaan u noqonayaayo inaan dib u soo tashadaan u baahna waana soo noqonaynaa oo aan soo noqonin ayaa haddana waxay u tageen waddanka Turkiya ka codsadeen Soomaaliya iyo Itoobiya aan la dhexgalo waddanka Turkiya waana soo waceen waxay dhaheen war nimankii dalkii dariska aheydeen oo khilaafkii idinka dhexeeyey waxay leeyihiin sidaan maxaa ka qabteen annaga weligeen ba wada hadal maanaan diidin horeyna kaasaa u socday saasaa u socday mawaaqiftaasaa la kala joogay wixii jirayaan ka brief garayna labada wasiir arrimaha dibadda iyo guddiyo farsamo la socdaana loo soo diray dhaheen annaga waa u dirnay wasiirkeena arrimaha dibadda Turkiga jooga caawa iyo xalayba maanta wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa wada hadal toos aan ahayn labada wafdi laba meel ay kala joogeen wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa u dhaxaysay u kala dab qaadisay wada hadalkaas caawa inta fadhinay ayuu soo gabagabowey wuxuu ku soo gabagaboobay in la tashiyo loo noqdo la isuguna soo noqdo bisha September labadeeda haddii al yira taasina meeshaasi joogta wax lagu heshiiyeyna ma jiraan wufuuduna intay ishor fariisatay ma doodin iyadana waxaan rabaa inaan laga been sheegin oo ay kuwaa daata laga hadlayay aanay ka been sheegin meeshaasay joogtaa waan jeclaan lahayn mushkiladaasi inay naga dhammaato oo 1 January xaaladdu siday ahayd ka hor ay u noqoto oo intii wada hadlaysay Soomaali ahaydna ay wada hadasho annaga iyo Itoobiyana aan wada hadalno ama wixii wanaag oo na dhexmari karo aan ka wada hadalno ina raxmaraan waan jeclaan lahayn waqti badan iyo energy badan ayaa nooga baxay nimanka Al-Shabaabna waxay u sameysay platform ama meel ay dad rajo ka beelay oo wariya naga taga lahaa inay dib u hantaanay abaabushaana yiraahdaan amxaara kusoo duushay dalkii Itoobiyaana na qabsanayo dalkii baan usla qaadanaya dhalinyaradii Soomaaliyeed inay inta ku beer la xawsadaan ay dib u qortaan u adeegsadaan meelna uma socdaan waanan garanayna marka arintaasi sidaas ayaan u jeclaan inay naga soo dhamaato laakiin nimankaas dariska aan nahay meel wada aan aad iyo aad u fiicnayn ayay qaadeen haddana ilaahay haddana wax ifafaala oo muujinaya inay wadadaasi ka soo noqonayaan ma muujinin marka laga yimaado kalmado yar yar oo dad hoose ay leeyihiin laakiin mas-uuliyiinta inteeda badan inay ku adkaysanayaan dhulka Soomaaliya qaar ay qaadanayaan midnimada Soomaaliyana ay baabi'inayaan waaye u suurtoobi mayso horan uguma suurtagelin
markaan haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo akhbaaraadka caalamka boqolaal qof oo ka mid ah bukaanada isbitaalka European Hospital ee marinka Gaza ayaa halkaasi ka qaxay sidoo kale Filistiiniyiin ayaa kasii barakacay teendhooyin hoy u ahaay oo ku yaala magaalada Khan Yunis tani ayaa timid kadib markii Israa'iil amar ku bixisay in si degdeg ah dadka looga daadgureeyo aagga bariga Gaza dhanka kale ugu yaraan hal qof ayaa la dilay iyadoo lix kalena la dhaawacay kadib markii ay ciidamada Israa'iil weerareen guri ku yaala aagga bari ee Khan Yunis tan iyo 7 bishii 10-aad ee sanadkii hore ugu yaraan 37,900 qof ayaa lagu dilay duqeymaha Israa'iil ee Gaza halka la dhaawacay 80,060 qof oo kale. Warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda Star FM waa nagaynta. Anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa idin warramayay. Cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay, ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke. halkaasoo qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.